Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ке успее ли владината реконструкција да ги намали системските слабости? Институциите се уште троми за реакција по допрен глас. Не е лесно да се усогласат македонскиот и грчкиот историски наратив, коментираат упатините.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Кадровските промени сами по себе не гарантираат промена и на резултатите од водењето на сегашната власт, коментираат аналитичарите за владината реконструкција. Тие сугерираат дека пред се треба да се воспостави механизам за одговорност и отчетност. Прилог на Средјан Стојанчов.
Кадровските промени може да го решат проблемот кога се работи за неспособни или неодговорни министри и други функционери, но со тоа не може да се надминат системските слабости за што се потребни коренити реформи, коментираат аналитичарите во пресрет на најавената реконструкција на владата. Во кампањата за председателските избори пред речиси 2 месеци премиерот Зоран Заев најави метла. На одредени места ќе има промени или, како што вика Цацко, дај ново дете, рече Заев на почетокот на мај. Сепак, прашање е колку новото дете ќе донесе резултати. Александар Кржаловски од Македонскиот Центар за меѓународна соработка вели дека и во извештајот на Европската комисија се наведува дека се уште треба да се работи на реформите во администрацијата, да се реши статусот на специјалното јавно обвинителство, регулирање на медиумската сфера, борба против корупцијата. Според него, суштински проблем кој треба да се реши е намалување на партиската поларизација на општеството.
Проблемите се поголеми отколку што самото кадровско преструктурирање ќе ги реши. Очигледно треба консензус за многу работи во државата, особено за тие за кои па нема некои поголеми разлики меѓу водечките партии, особено тие што однесуваат на Европска унија. Така да таа деполаризација за мен е примарна и мора партиите да научат, без обзир кој е на власт, кој е во опозиција, да соработуваат посоодветно и да посот решенија кои се одите раздосите граѓани, а не само кои ќе им донесат краткорочна добивка на своето партиски рид.
Аналитичарот Петар Арсовски вели дека е потребна поголема одговорност од новите функционери.
Кадровските промени сами по себе не гарантираат промена на резултатите од владењето на сегашната власт. Покрај кадровските промени мора да се воведат уште неколку механизми. Првиот е дополнителен механизам на одговорност и отчетност, различно однесување, посериозен однос кон избораката и различен пристап во методологијата на избрачување на власта. Без тоа нема никаква гаранција дека и новите министри нема да продолжат да се однесуваат како старите.
Беше најавено дека со промените ќе бидат опфатени најмалку 8 министри. Две министерства сега се празни. Министерот за култура Асаф Адеми поднесе оставка, а беше соопштено дека министерот за земјоделие Љупчо Николовски ја напушта функцијата откако беше назначен за генерален секретар на СДСМ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нови така наречени бомби во кои има и сигнали за нелегални действија, јавни написи за тајни барања пари од бизнесмени и неколку други сумнежи беа обелоденети периодов. Од полицијата вела дека кај нив нема стигнато пријава за така наречен рекет, а од јавното обвинителство не кажува дали отвориле постапка за некој од овие јавни сумнежи. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Никола Тесла, Илија Громовник, Елчека. Се скриените идентитети на интернет платформите каде може да се слушат така наречените бомби за политичари. Преслушувани разговори за високи функционери во дуј објавени на социјалните мрежи. Уцени и изнуда на пари во име на реклами со куферче со преслушувани разговори во 4 очи. Текстови во медиуми за афери со скриени идентитети како коки, кики и фрики. Се само дел од скандалите кои во изминатиот период беа во фокусот на јавноста. Аналитичарите велат дека впечатокот е од тип така наречениот рекет е категорија која никако допрен глас не стигнува до институциите. Во Министерството за внатрешни работи велат дека до нив не е пристигната пријава за уцена или изнуда по последните објави во медиумите. Од јавното обвинителство засега не одговорија на прашањето дали отвориле постапки по допрен глас или дали до нив пристигнале пријави за уцена и изнуда, според последните пишувања во медиумите. Аналитичарот Джелал Незири оценува дека станува збор за системски проблем кој што ги прави институциите троми, кога треба да постапуваат по иницијални информации и допрен глас.
Ние имаме безброј афери кои се објавени од страна на медиумите, од страна на невладини организации, циркачи и така натаму, што станува само на ниво на теми за дебата во јавноста, за прекупување помеѓу политичките партии, но не биле процесуирани адекватно во институциите на системот, т.е. Минителството не постапувало согласно законите и уставот на земјата.
Тој додава дека не реформирањето на судскиот совет, советот на јавни обвинители, па и хиерархиски надоле го прави системот тром во поставувањето и борбата против корупцијата.
Ветингот кој се споменува за полицијата, но и за други институции, мислам дека најпотребен е во правосудниот систем, за да може истиот да испорачува резултати во однос на борба против корупција. Треба како имаме овој состав на судството и на обвинителството, кој се воспрега со политичките партии, со други центри на моќ, не може да се очекува дека новинарски текстови, информации за уцени закани би можело да имаат конкретен дел.
Перцепцијата во јавноста е дека праксата од претходната власт, во која правосудството е под директна контрола на извршната власт, како да не е завршена, објаснува тој. Законските основи за борба против корупција и криминал се добри, но отсутството на реформи во правосудството или зависноста на обвинителите и судијата прави целиот систем да биде нефункционален и неефикасен, заклучува Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Не е лесно да се усогласат два различни историски наративи. Мора да се почитуваат страните, а преспанскиот договор е добар и за Скопје и за Атина, вели грчкиот историчар и новинар Тасос Костопулос. Тој во случај на победа на Нова демократија не очекува големи промени во однос на договорот од Преспано, не ја исклучува можноста да има одредени пречки. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Македонско-грчкиот комитет за историски, археолошки и образовни прашања не предизвикува голем интерес кај грчката јавност, иако не е лесно да се усогласат два различни историски наративи, вели грчкиот историчар и новинар Тасос Костопулос во интервју за нашето радио кое ќе го емитуваме во недела. Костопулос не исклучува дека се уште постојат негативни реакции од националистичките кругови во врска со менувањето на одредени содржини во учебниците, но дека преовладуваат по објективни и модерни начини на размислување за историски.
The work of the committee has not been an object of public debate.
Работата на комисијата досега не била предмет на јавна дебата, на поширока јавна дебата. На почетокот имаше негативни реакции од националистички кругови, прашање од типот еве тие сега ќе ги сменат нашите учебници, но генерално нема дискусии за тоа што се случува во комисијата. Како што веќе знаете, договорот во Преспа се однесуваше најмногу на македонската античка историја, која е повеќе или помалку дел од грчката историја, поона што во јавноста се цени е одделување на македонската национална историја од античката македонска историја. Секако не е лесно да усогласиме два различни историски наративи, морате да ги почитувате деловите од едниот и од другиот наратив, но во исто време морате да извадите или избришете делови кои ве прават непријатели.
Велико Стопулос во интервјуто. Во македонската јавност пак работата на овој комитет се представува како дел од еден поширок процес за постигнување клима на доверба меѓу двете земји. Професорот Мерсел Билјали вели дека нема да биде лесно да се најде заеднички јазик за прашањата кои се предмет на интерес на работата на комисијата, но оти со силна волја може да се постигне успех.
Мислам дека ситуацијата е нешто полесна, помалце чувствителна во однос на работата што има таа заедничка комисија со Бугарија, оти во однос на Бугарија практично двете страни претендира скоро во иста историја, во иси личности. А во однос на грците мислам дека тука немаме големи проблеми во културата, затоа што практично веќе и во договорот е предвидено античкиот дел останува на Грција.
Инаку ова тело беше формирано во септември минатата година и беше единствено врска на двете страни што требаше да профункционира пред да стапи во сила преспанскиот договор. Заедничкиот интердисциплинарен комитет досега одржа 4 состаноци. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А економските се меѓу главните теми во неделниците Фокус и Капитал. Фокус пишува дека економијата забрзува, ама нема причина за славење. А Капитал пак објаснува што значи зголемениот кредитен рейтинг на земјава од агенцијата Фич. Глобус пишува и за одлуката на Советот на Европската унија за датум за почеток на преговори да решава во октомври. Прегледот го подготви Горица Попова.
Во рубриката во Фокус, во бизнис магазинот Капитал, главна тема е зголемувањето на кредитниот рейтинг на земјава од страна на агенцијата Фич за прв пат по 13 години од ББ на ББ+, со стабилен изглед. Неделникот објаснува дека подобрениот кредитен рейтинг позитивно влијае врз одлуките за инвестирање во една земја, што понатаму, како што ги наведува зборовите од пресконференцијата на министерот за финансии Драган Тевдовски, уште повеќе ќе влијае за повисок економски раст, повисок извоз, повисока вработеност и повисоки плати, со други зборови подобар животен стандард за граѓаните. Подобрениот кредитен рейтинг исто така ги намалува и трошоците за долгот на државата, со што се постигнуваат заштеди во каматите, го цитира неделникот министерот Тевдовски. Економијата забрзува, ама нема причини за славење, ги наведува неделникот Фокус предупредувањата на консултираните домашни експерти, кои по првите позитивни економски параметри предупредуваат дека нема простор за еуфорија и дека ова е само првиот од многуте чекори за реално закрепнување на економијата. Според економските законитости, потребен е континуиран раст на БДП од 6% во наредните 4 години за ефектите директно да се почувствуваат од граѓаните и домашните компании. Ги пренесува Фокус мислењата на домашните експерти од областта на економијата. Од економија на политика, иако и првото и второто се поврзани и се во меѓусебна зависност. Онлайн магазинот Глобус го поставува прашањето вредеше ли да се притиска со оставка од страна на премиерот Зоран Заев, упатена до лидерите на ЕУ, ако се уште нема сигурен датум за старт на преговорите со Унијата, или таа стратегија сепак броди со плод, што би го потврдила како правилен коцкарскиот манир на премиерот. Авторот на текстот смета дека веројатниот октомври како датум е сепак резултат на фактот што некој се труди на Албанија одвнатре до толку да ја го влошува ликот во европското огледало, што вториот вагон кој требаше да влезе во Бриселската станица сепак ќе биде раздвоен. Така пишува Глобус, одговорот на прашањето за инсистирањето на датум во јуни или јули едноставно се реши надвор од нас со редоследот на потезите кои се случуваат во непосредната околина.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Интересот за воздухоплобното модерларство се зголемува, вели 19-годишниот Бојан Андоновски, кој веќе 9 години се занимава со ова хоби. Слушните ја неговата порака од прилогот на Јасна Атанасова.
Ревијалните летања на аеромоделите привлекуваат се повеќе посетители, а истовремено се зголемува интересот за летање на истите.
Развојот на воздухопловното моделарство на Македонија би го оценил со еден позитивен знак, бидејќи до пред неколку години имаше само неколку луѓе што се занимаваат со ова хоби, но со текот на времето, како и ден денеска, се поголем и поголем замов зима хобито.
Изјави Бојан Андоновски, кој е 19-годишен студент на Машинскиот факултет во Скопје и еден од помладите успешни моделари. Тој советува дека секој кој сака да научи да лета аеромодели, најпрво треба да ги научи командите на далечинскиот управувач.
Значи, еден акробатски аеромодел функционира така што користи еден електро или нитро, може и бензински мотор, потоа користи серва, кој што ги движат сите негови команди, користи приемник, кој што ја дава повратната информација до далечинскиот управувач, и батерија на кој што, или бензина кој што целиот авион е лист на појава.
Изјави Андоновски, кој веќе 9 години се занимава со ова хоби. Тој откри дека променил повеќе модели и најчесто од две причини. Доколку моделот заврши неславно и падне, како што вели тој, или откако ќе ги дознае сите акробации на моделот. Има многу видови модели, а меѓу најголемите е модел со 178 кубика и мотор на бензин.
Тоа се изградат повеќе спортски аеродроми на изградот, да не биде само еден, бидејќи некои мора дури да поминуваат и пола град за да дојдат тука.
Изјави Андоновски, кој вели дека го сака ова хоби од и адреналински спорт.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.